Milosť a pokoj nech je so všetkými vami. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť. Budú to slova z proroka Izaiáša zo 40. kapitoly z prvých 5 veršov. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba. Zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi. Na stepi urovnávajte hradsku nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí. Lebo ústa Hospodinové prehovorili. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Nábožné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi. Zvesť dnešnej tretej adventnej nedele, ako som už aj v úvodnom oslovení naznačil, je úzko spojená s Jánom Krstiteľom a jeho pôsobením. Dobre to vidno aj zo samotného názvu tejto nedele, ktorý znie Pripravovateľ cesty Pánovi. Aj dnešný biblický text z pera Izaiáša je v podstate prorockou zvesťou, ktorá svoje naplnenie našla práve v Jánovi Krstiteľovi. Tak totiž už odjak živa na tieto prorocké slova nazerala kresťanská cirkev. V tomto zmysle sa nad nimi chcem spoločne s vami zamyslieť dnes aj ja. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Touto výzvou sme ako čitatelia alebo poslucháči proroctva konfrontovaní hneď na začiatku. Je to sám Pán Boh, ktorý tieto slova hovorí. Nie je to teda objav nejakého človeka. Pán Boh sám si uvedomuje a vie, že človek potrebuje potešenie. Človek túži po potešení, najmä vtedy, keď potrebuje utíšiť pocit viny. Potrebuje potešenie vtedy, keď zlyhal. Izrael zlyhal. To je fakt. Zlyhal vo svojom vzťahu k Pánu Bohu. A vážne zlyhal aj na ľudskej úrovni. No nie len on zlyhal. Aj my sme zlyhali. A síce presne v tom istom. Ako ľudia na medziľudskej úrovni zlyhávame tým, že si niekedy nevieme prísť na meno, nedokážeme si pozrieť do očí, nie sme schopní podať si ruku na znak prijatia, zmierenia či odpustenia. Nedokážeme sa veľakrát navzájom ani pozdraviť. To všetko je signál nášho ľudského zlyhania. Je to zlyhanie na úrovni človek-človek. Je to signál, že ten druhý toho nie je hodný, že si to nezaslúži. Otázka však je, povedané slovami písma, ak nedokáže milovať brata či sestru, ktorých vidím, ako môže milovať Boha, ktorého som nevidel? Takto nás Božie slovo odhaľuje ako tých, ktorí zlyhávajú aj na inej úrovni. Na úrovni človek, Boh. Tým, že nedokážeme milovať svojho blížneho, tým popierame aj našu lásku k Bohu. Jedno s druhým ide ruka v ruke. A tým sa spreneverujeme najdôležitejšiemu prikázaniu, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné. Prikázaniu lásky. Za zlyhanie Izraela prichádza trest, a to v podobe otrockého zajatia. Ešte šťastie pre nás, bratia a sestry, že my nemusíme násilím opúšťať svoje domovy a putovať niekam v bezprávi, nevediac, čo nás očakáva. No ani my sme neostali celkom bez trestu. A ten podľa mňa sa prejavuje v stále zväčšujúcej sa nedôvere a upodozrievaní medzi ľuďmi. Dnes bežne počúvame, že nikto nikomu neverí. Boží trest sa prejavuje snáď aj v tom, že mnohí ľudia síce túžia po pokoji, ale nevedia ho nájsť. Množstvo ľudí je frustrovaných zo života, vyhorených v práci, v depresii. Za tým všetkým, myslím si, okrem iného stoja aj narušené medziľudské vzťahy a predovšetkým narušený vzťah s Pánom Bohom. Človek hľadá odpustenie. A je to pre neho nesmierne potešujúce, ak vie, že odpustenie našiel. Pán Boh v našom biblickom texte usúdil, že trest za vinu je už splatený. Potešenie je v odpustení. Potešenie je v uvedomení si, že Pán Boh sa viac nehnevá. Že nás miluje. Že nás prijíma. V tom je vnútorné uzdravenie. V poznaní, že som milovaný a mám svoju cenu, hodnotu. Dá sa povedať, milí priatelia, že potešenie je jednou z hlavných tém prorokovho posolstva. Je určite dobre vedieť, že potešenie sa pritom vníma ako zvesť o Božom zľutovaní a vykúpení, zvesť o Božej pomoci a prítomnosti. Kto je nositeľom tohto požehnania, to v našom biblickom prorockom texte nie je uvedené. Napriek tomu, že existujú viaceré možné výklady, predsa len dnes ostaňme pri tom, že nezáleží ani tak na osobe zvestovateľa. O mnoho dôležitejšie a podstatnejšie je jeho posolstvo, teda to, čo hovorí. Napriek tomu, že nejde v prvom rade o osobu potešovateľa, je fakt, že k takémuto potešeniu, ktorému predchádzalo vyznávanie hriechov a krst ako znamenie odpustenia, k takémuto potešeniu viedol svojich poslucháčov na Judskej púšti aj samotný Ján s prímenom Krstiteľ. Bratia a sestry, fakt je, že my všetci sme už pokrstení. My všetci sme už boli prijatí za Božie dietky. Teraz nám ostáva už len jedno, povedané slovami apoštola Pavla, ako dietky svetla aj žime. Potešenie, o ktorom hovorím, sa má ohlasovať podrobenému Božiemu ľudu, ktorý žije v útlaku, neslobode, otroctve, v zajati. Boží ľud, ktorý zostal bez tešiteľa, potrebuje potešenie. Tento ľud bez vyhliadky na zmenu situácie, zdrvený neutešenou prítomnosťou a budúcnosťou bez perspektívy. Tento ľud nazýva Hospodin napriek všetkému svojim ľudom. Ten ľud, o ktorom píše prorok, mi snáď tak trocha dnes pripomína i nás. I nás možno ako cirkevný zbor. Veď i nám sa zdá, ako by najlepšie roky tohto zboru boli už dávno, dávno za nami. I keď sa nám čo to v prítomnosti aj podarí, predsa zrejme každého, komu na tomto cirkevnom zbore aspoň trocha záleží, vo vnútri škrie, čo tu po nás ostane, kto nahradí naše miesta, kto príde po nás, pre koho vlastne tento chrám opravujeme, má to vôbec zmysel? Možno, že by sme do tohto ľudu mohli vsadiť každý jeden z nás, seba samého, a klásiť tiež rôzne otázky. Mohli by sme samých seba vidieť ako tých, ktorí v mnohých veciach strádajú. Nie vo všetkom sme spokojní, nie vo všetkom sme šťastní. Možno nás zrádza zdravie, možno nás zrádzajú rodiny členovia a tak ďalej. A predsa Hospodin tento svoj rezignujúci ľud i každého jedného z nás nazýva svojim ľudom. To znamená, Pán Boh k svojmu ľudu neprestal mať osobný vzťah. On sa nezriekol ani nás, ani ako jednotlivcov, ani ako cirkevného zboru. Nestratil o nás záujem. Ako by sme tu napočuli slova samotného Pána Ježiša, ktorý hovorí: neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám spasenie. Neznámy hlásateľ, ktorý je v našom texte označený ako volajúci, je poverený, aby vyzval zajatý ľud, aby sa pripravil na zjavenie Hospodinovej slávy a na slávny návrat do zasľúbenej zeme. Izraelskí zajatci mohli často vidieť, boli v Babylone, ako Babylončania okázalo pripravovali a zdobili cesty a hradské, po ktorej mala ísť procesia bohov pri náboženských slávnostiach. Zrejme to fungovalo tak, že každý ten ich boh mal nejakú podobizeň, s tou podobizňou išli a všetci sa tomu kláňali, no a všetko bolo krásne pripravené a vyzdobené. A toto všetko malo demonštrovať okolitému svetu babylonskú slávu a moc ich bohov. Nož a práve tento obraz, priatelia, preberá aj samotný prorok. S iným rozdielom, s tým, že cesta, o ktorej on píše, bude cestou oslavy moci Hospodinovej. Povedia aj cez púšť, miesto bez vody a ciest, miesto démonov, pustatinov, oblasťou sucha a smrti, aby sa prejavilo, že ani tieto miesta nie sú vyňaté z Božieho panstva. Vidím v tom osobne opäť aj situáciu dnešného človeka. Zdá sa mi, ako by sa aj dnešný človek, obrazne povedané, ocitol na púšti. Dovliekli ho tam jeho predsudky, podozrievania, závisť, nedôvera, neprajnosť, možno krivda, nespravodlivosť. Tomuto človeku na púšti nie je dobré. Ťažko sa tam totiž prežíva. Život na nej je tvrdý. Napriek tomu tento človek nemieni urobiť prvý krok k tomu, aby sa z nej pohol a vydal sa smerom k zasľúbenej zemi, do ktorej ho Pán Boh chce viesť a k novému začiatku, ktorý pre neho Pán pripravil. Pán Boh tohto človeka síce chce viesť a on sa snaží samého seba aj nejako vnútorne presvedčiť, že Pán Boh ma vedie, ale v skutočnosti sa ním nechce dať viesť. Necháva sa skôr i naďalej unášať svojou zášťou, horkosťou, zatrpnutosťou, tvrdohlavosťou, samospravodlivosťou. A takto v podstate koná veľmi zvláštne a paradoxne. Vie, že pomoc potrebuje, no na druhej strane si pomôcť dať nechce. Dúfa síce v Božiu pomoc, prosí ho o pomoc, o požehnanie, no pritom vo vlastnej pýche a ješitnosti zostáva na púšti a svoje utrpenie dáva celému svetu na obdiv. Ale nie čo obdivovať. Možno spraviť len jediné. Vyznať, že zlyhal. Vyznať, že i ja osobne som zlyhal. Každý sám za seba. Čestne, úprimne, s plným vedomím. Bratia a sestry, Jánov hlas z púšte bol skutočne intenzívny. Viedol svojich poslucháčov k intenzívnej príprave na príchod Mesiáša, v ktorom sa zjavila sláva Božia, Hospodinova. Intenzita príprav je v prorockom texte vyjadrená akoby veľkými stavebnými úpravami. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Je to podobné ako dnes, keď sa stavia diaľnica. Ponad údolie sa postaví most a tak sa údolie akoby zdvihlo. Cez kopec sa prerazí tunel a tak sa kopec akoby znížil. Všetko nerovné a hrboľaté sa buldozermi a ťažkou technikou vyplanýruje do roviny. Prečo to všetko? Jednoducho preto, aby výsledná cesta bola pre vodičov čo najrýchlejšia, najbezpečnejšia, najpohodlnejšia. O to ide i v našej príprave pri očakávaní Ježišovho príchodu. Obrazne si dovolím povedať, niekedy sú potrebné aj bolestivé zásahy a korekcie nášho životného či charakterového terénu. Terénu našej samospravodlivosti či akejsi zbožnej pýchy. To všetko treba odstrániť preč, aby k nám mohol vstúpiť očakávaný, zasľúbený kráľ. Aby k nám vôbec prišiel, pôsobil v nás, menil nás. Iba tak bude môcť okolitý svet skrze nás vidieť Kristovú slávu. Nijako ináč. Dnes sme pozvaní aj k tomu, aby sme seriózne rozmýšľali nad tým, ako tá cesta k nášmu srdcu vyzerá. cesta, po ktorej k nám má prísť Syn Boží. Sme pozvaní, aby sme premýšľali aj nad tým, ako vyzerá moja cesta k môjmu blížnemu. Je krásna, čistá, vyzdobená, je bez poškvrny, priama, jasná, priehľadná, čitateľná, bez zbytočných zákrut našich pretvárok, ohováraní, osočovaní, alebo nie. Ak je všelijaká, len nevyrovnaná, ak si to dnes, drahý brat, milá sestra, uvedomuješ, ak ťa to vo vnútri trápi a máš výčitky, potom je to dobrý predpoklad k tomu, aby si svoje nedostatky, zlyhania a pády mohol pred Pánom Bohom vyznať a prosiť o odpustenie. Pretože ak ešte dokážeme cítiť vinu, potom to ešte nie je načisto zlé. Vyznávaj v tejto chvíli preto Pánu Bohu, ale ak to osobne cítiš, tak aj svojmu blížnemu, čo ťa ťaží, čo máš na srdci. A pros o milosť i o silu Svätého Ducha, ktorý ti bude pomáhať a viesť ťa, aby si sa k starým obyčajom viac nevracal. Prístup za krátku chvíľu k Svätej Večeri nášho Pána. Príjmi jeho telo a krv, ktoré majú tú moc vyrovnať v tebe všetko, čo je teraz pokrútené a zamotané. Narovnať všetko, čo je zdeformované. Povýšiť to, čo je ponížené a ukrivdené. Ale aj znížiť všetko, čo možno príliš vyskakuje. Amen.